ว่าทีมฟุตบอลไทยอยู่ในอันดับใดของโลกตามการจัดอันดับของฟีฟ่าพิมพ์ซียูเว้นวรรคตามได้คำตอบส่งมาที่455-4523หนังสือดีรออยู่ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จาก VOA เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10เมษายน2558นะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทันทีที่มีการตกลงในรายละเอียดของการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้การโจมตีโดยกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานที่ศาลแห่งหนึ่งทางเหนือของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่ากล่าวว่าการเจรจาระหว่าง6พรรคการเมืองซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้เป็น9ย่างที่ดีแต่พม่าจำต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริงนอกจากข่าวโลกต่างๆในวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานทัศนะความเห็นของนักวิเคราะห์หรือผู้ติดตามการเมืองไทยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันเรื่องคำเรียกร้องหรือคำเตือนขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการค้าอวัยวะของคนเผือกรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการศึกษาว่าทำไมไข้มาลาเรียที่ทำให้สมองบวมจึงทำให้คนไข้โดยเฉพาะที่เป็นเด็กเสียชีวิตได้ส่งท้ายวันนี้ทำไมฝรั่งเศสถึงห้ามนางแบบที่ผอมแห้งแรงน้อยออกโชว์ตัวหรือทำงานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านทันทีที่มีการทำความตกลงในรายละเอียดของการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อายาตุลลาห์อาลีคาเมนีได้กล่าวถึงกรอบข้อตกลงซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตก6ประเทศและอิหร่านทำความตกลงกันได้ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การเจรจาในรายละเอียดเพื่อให้มีข้อตกลงท้ายสุดที่จะจำกัดควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในวันที่30มิถุนายนนี้ในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีเน้นย้ำว่ากรอบโครงร่างข้อตกลงที่อิหร่านทำขึ้นกับประเทศมหาอำนาจตะวันตก6ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีข้อตกลงท้ายสุดเพื่อควบคุมหรือเหนี่ยวรั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดโดยอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดทางด้านศาสนาของอิหร่านและได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในอิหร่านกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านกรอบโครงร่างข้อตกลงที่ว่านี้และกล่าวว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในรายละเอียดอย่างไรก็ตามอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนการเจรจาหารือในเรื่องนี้เพื่อให้มีข้อตกลงและว่าตนนั้นมีท่าทีที่เปิดรับข้อตกลงที่จะมีการยินยอมผ่อนปรนซึ่งกันและกันตราบใดที่ข้อตกลงดังกล่าวจะยอมรับและเคารพในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของอิหร่านครับจากอิหร่านขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิรักนะครับผู้นำทางการเมืองของอิรักกล่าวว่ากำลังด้านความมั่นคงของประเทศได้เริ่มปฏิบัติการฟื้นฟูส่วนหนึ่งของจังหวัดอันบาซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีหลังจากที่จังหวัดอันบาที่ว่านี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS รายงานข่าวของโทรทัศน์ทางการของอิรักระบุด้วยว่ากลุ่ม IS นั้นได้สังหารนักโทษไปหลายสิบคนเมื่อวันพระศุกร์ดีที่เมืองควาอิมเพื่อเป็นการตอบโต้แก้เผ็ดจากการที่กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอ้างว่าจะสามารถปลดปล่อยจังหวัดอันบาได้ในไม่ช้าครับส่วนที่อัฟกานิสถานการโจมตีของกลุ่มทาลิบันซึ่งใช้เครื่องยิงจรวดและอาวุธอื่นๆเป็นอาวุธที่ศาลแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกราว60คนจากการยิงปะทะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานครับข่าวมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับ ในวันที่2ของการเยือนเอเชียของนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายแอชตันคาร์เตอร์อยู่ที่กรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีและกล่าวว่าการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธของรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าสถานการณ์ในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีนั้นยังมีอันตรายมากเพียงใดต้นสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปสู่ทะเลทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือเองและนอกจากนั้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือก็ได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธอีก4ลูกด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับที่เกาหลีเหนือจะทำการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธก่อนหน้าการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวหรือในช่วงที่มีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ครับขยับไปที่จีนนะครับสถานีโทรทัศน์ไชน่าเซ็นทรัลเทเลวิชันซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของทางการจีนประกาศว่าตนจะลงโทษผู้ประกาศข่าวระดับแนวหน้าคนหนึ่งของสถานีหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงว่าผู้ประกาศข่าวระดับแนวหน้าผู้นี้ถากถางหรือเยาะเย้ยเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นได้ชื่อว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศจีนในยุคใหม่ในวิดีโอซึ่งเข้าใจว่ามีการจัดทำขึ้นในระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเป็นการส่วนตัวในวิดีโอที่ว่านี้ได้แสดงภาพของใบฟู่เจียนซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ China Central Television ที่แสดงท่าทางล้อเลียนละครเวทีสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนชื่อ Taking Tiger Mountainและมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกล่าวถึงนายเหมาเจ๋อตุ๋งอดีตผู้นำของจีนด้วยมีการเผยแพร่วิดีโอที่ว่านี้อย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์ของจีนทำให้สถานี CCTV ของรัฐบาลจีนนั้นต้องสั่งพักงานนายใบฟู่เจียนและกำลังพิจารณาจะลงโทษทางด้านอื่นด้วยครับมาที่พม่านะครับนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่ากล่าวว่าการประชุมหารือระหว่างพรรคการเมือง6พรรคซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้จะเป็นก้าวเริ่มต้นที่ดีแต่ก็เตือนว่าพม่านั้นต้องการการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริงในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของพม่าเมื่อวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีกล่าวได้ว่ามาตรการคว่ำบาตรการเลือกตั้งของพม่านั้นยังคงเป็นทางเลือกที่อาจจะนำมาใช้อยู่แต่ก็อาจจะไม่แต่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธพรรคการเมืองที่สำคัญของพม่าตกลงที่จะทำการเจรจาหารือ6ฝ่ายเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญของประเทศพม่าและมีการแก้ไขข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นและเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศซึ่งจะมีกับชนเผ่าชนกลุ่มน้อยและชนเผ่าต่างๆในประเทศพม่าด้วยครับจากพม่าข้ามพรมแดนมาที่ไทยนะครับนักวิเคราะห์การเมืองของไทยหลายคนให้ความเห็นว่าในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะของการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายทางการทูตและความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมหาอำนาจต่างๆครั้งใหญ่โดยในช่วงนี้ความสัมพันธ์กับจีนรัสเซียและญี่ปุ่นดูกำลังรุดหน้าในขณะที่ความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นดูจะจืดจางลงหลังจากการยึดอำนาจเมื่อปีที่แล้วและการตำหนิวิพากษ์ของรัฐบาลสหรัฐรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานความเห็นของผู้ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยที่แสดงความเห็นไว้ระหว่างการกล่าวอภิปรายที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติม
ครับนับตั้งแต่รัฐบาลทหารขึ้นปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเริ่มจืดจางลงนะครับในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลประเทศทางตะวันตกต่างวิพากษ์ตำหนิการจำกัดเสรีภาพทางการเมืองและการหยุดชะงักทางประชาธิปไตยในประเทศไทยพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเร็วอย่างไรก็ตามในขณะที่ยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้งครั้งหน้าบรรดานักวิเคราะห์การเมืองไทยต่างพากันแสดงความเห็นที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้โดยพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับประเทศมหาอำนาจที่ดูเหมือนกำลังเปลี่ยนแกนไปนะครับ คุณกวีจงกิจถาวรบรรณาธิการในเครือเนชั่นกล่าวว่าไทยมองตัวเองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้จากในช่วงปีหลังๆที่ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้คุณกวียังบอกด้วยว่าดูเหมือนความสัมพันธ์ของไทยกับจีนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วง 5-10 ปีจากนี้นะครับ
In the next 5-10 years this exactly will happen particularly under Xi Jinping and Li Keqiang because Thailand now is married into theOverall Chinese strategic
คุณกวีจงกิจถาวรกล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนดูเหมือนไทยจะยินยอมพร้อมใจและกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงร่างยุทธศาสตร์ของจีนไปแล้วนะครับคุณกวีระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยมีความมั่นคงกว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐและจีนได้แสดงความนิ่งเฉยต่อการยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียเช่นรัสเซียญี่ปุ่นและอินเดียโดยสัปดาห์นี้รัสเซียและไทยได้จัดทำข้อตกลงเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันเป็น2เท่าภายในปีหน้าไปเป็นระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีประเทศไทยยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องการเข้ามาลงทุนในโครงการเครือข่ายรางรถไฟมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเช่นกันดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าการที่สหรัฐวิพากษ์ตำหนิรัฐบาลทหารของไทยคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยหันหาประเทศมหาอำนาจในเอเชียครับ
You know the Thai-US relationship is so deeply embedded in the Cold War that after the Cold War and into the 21st century is very difficult to reshape recalibrate that relationship
ดร.ทิตินันท์ชี้ว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแน่นแฟ้นอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นและค่อยๆ คลายตัวลงในช่วงหลังสงครามเย็นจนมาถึงศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการยากที่จะรื้อฟื้นให้กลับมาดังเดิมต่างจากความสัมพันธ์กับรัสเซียอินเดียจีนและแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่ไม่ได้เติบโตพัฒนามาจากยุคสงครามเย็นจึงเหมือนกับว่าเวลานี้ไทยกำลังสร้างสมดุลของความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับประเทศเหล่านั้นในส่วนของความสัมพันธ์ไทยกับจีนดูเหมือนไทยกำลังพยายามที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารผ่านการส่งผู้แทนทหารไปเยือนจีนและการสั่งซื้ออาวุธจากจีนซึ่งดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านการทหารของรัฐบาลไทยกล่าวว่าถือเป็นการเน้นย้ำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ทางยุทธศาสตร์การทูตของไทยครับ
For the first time in decades the environment permits Thailand to readjust its own strategic rebalancing
ดร.ปณิธานกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่สภาพแวดล้อมทางการทูตในปัจจุบันเอื้อให้ไทยสามารถปรับยุทธศาสตร์สมดุลใหม่ทางการทูตได้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีดร.ปณิธานเน้นย้ำว่าแม้ความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียและอินเดียกำลังรุดหน้าแต่ไทยก็กำลังพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การทูตของไทยในระยะยาวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองมาเป็นต่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับนางคริสเตียนประกาศกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้เป็นไปในระดับพอประมาณแต่ไม่เสมอหน้ากันและมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นโดยนางคริสเตียนลากาดกล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจของโลกนั้นเติบโตในระดับ 3.4% และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือสหรัฐอย่างไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับนี้ยังไม่เพียงพอที่จะฉุดเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหารอยแผลเป็นจากวิกฤตการด้านการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีหลังเพราะว่าเรื่องนี้ได้ทำให้มีปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวในบางประเทศสูงถึง 50% กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ยังกล่าวด้วยว่าโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนั้นถูกบั่นทอนลง จากผลที่เรื้อรังของวิกฤตการด้านการเงินจากประชากรโลกที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้นและจากผลและจากผลิตภาพที่ลดต่ำลงครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ไต่ขึ้น56จุดปิดที่ 17,959 Nasdaq สูงขึ้น24จุดปิดที่ 4,975 ส่วน Standard & Poor 500ก็ขยับขึ้น9จุดเช่นกันปิดที่ 2,091 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมีเรื่องราวคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการค้าอวัยวะคนเผือกครับ VOA สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติรายงานว่ารัฐบาลของแทนซาเนียมาลาวีและบุรุนดีได้เพิ่มความแข็งขันในการปราบปรามการค้าอวัยวะของคนเผือกมากขึ้นกว่าเดิมแต่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็ชี้ว่าประเทศเหล่านี้ยังต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นอีกมากในการหยุดยั้งการค้าอวัยวะของกลุ่มคนเผือกเหล่านี้ลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยนะคะว่าทั้ง3ประเทศแอฟริกาดังกล่าวมีแผนปฏิบัติการออกมาใช้แล้วและบางประเทศกำลังจะประกาศแผนออกมาใช้ทางสำนักงานแสดงการยกย่องเป็นพิเศษต่อแผน5ขั้นของมาลาวีค่ะที่เพิ่งประกาศออกมาใช้เมื่อเร็วๆนี้เพราะเน้นการบังคับใช้กฎหมายใหม่ๆหลายฉบับที่ปกป้องคนเผือกนายรูเพิร์ตโควิลโฆษกแห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าดูเหมือนว่าทางการในแทนซาเนียมาลาวีและบุรุนดีต่างมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อยุติการค้าขายอวัยวะของคนเผือกในประเทศของตนค่ะ
Whether that really is going to make significant difference in the number of cases and in changing the mentality that's driving this awful tradeYou know, we're not there yet.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคงต้องรอดูกันต่อไปว่าความมุ่งมั่นจากฝ่ายการเมืองในทั้ง3ประเทศนี้จะนำไปสู่การลดลงของปัญหาและช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อการค้าขายอวัยวะของคนเผือกหรือไม่ค่ะเขากล่าวว่าจะพูดถึงผลดีได้ก็ต่อเมื่อไม่มีคนเผือกถูกตัดเอาอวัยวะหรือถูกฆ่าเพื่อตัดเอาอวัยวะไปขายค่ะทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรายงานนะคะว่ามีคนกว่า200คนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายคนเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะไปขายค่ะเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กนี่รวมทั้งการฆ่าและตัดเอาอวัยวะของคนเผือกที่เกิดขึ้นใน15ประเทศระหว่างปีพุทธศักราช2543ถึงปี2556ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขของเหยื่อน่าจะน้อยกว่าที่เป็นจริงเพราะหลายกรณีไม่ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการการค้าขายอวัยวะของคนเผือกที่โหดร้ายนี้มีสาเหตุมาจากความเชื่อผิดๆที่ว่าอวัยวะของคนเผือกมีเวทมนต์ที่นำมาซึ่งความร่ำรวยค่ะการค้าขายอวัยวะคนเผือกยังขยายตัวมากขึ้นเพราะสามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ผู้ลักลอบค้าคุณโควิลยกตัวอย่างนะคะว่ามีชายในมาลาวีคนหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างถึง 6,500 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อลักพาตัวหลานสาวอายุ11ปีของตนไปตัดอวัยวะในร่างกายไปขายค่ะชายคนดังกล่าวถูกตัดสินให้จำคุกนาน2ปีและเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการหนนี
้ You're seeing obviously a chain of people involved in this awful, hideous commerce.
โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีคนเกี่ยวข้องในการค้าขายอวัยวะมนุษย์ที่ป่าเถื่อนนี้ต่อกันเป็นทอดๆค่ะซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้ออวัยวะของคนเผือกแต่ว่าในประเทศแทนซาเนียปัญหานี้ดูจะเหมือนรุนแรงมากขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเขาชี้ว่าแสดงให้เห็นนะคะว่าบรรดานักการเมืองน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งค่ะแทนซาเนียเป็นชาติที่มีเหตุฆ่าคนเผือกเพื่อตัดอวัยวะมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งในแทนซาเนียกำหนดจะมีขึ้นในปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้และดูเหมือนว่าจะเป็นตัวผลักดันให้ปัญหารุนแรงขึ้นประธานาธิบดีของแทนซาเนียจาคายาคิกเวติได้สัญญานะคะว่าจะยุติปัญหานี้และจะไม่ยอมให้เกิดการทำร้ายคนเผือกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2553คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติแผนป้องกันและต่อต้านการเลือกปฏิบัติกับความรุนแรงต่อคนเผือกค่ะเพื่อให้คนเผือกได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมในสังคม คุณโควิลกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแผนใหม่นี้จะช่วยให้คนเผือกมีปากมีเสียงมากขึ้นกว่าเดิมและได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวทางสังคมที่น่ากังวลเกี่ยวกับการค้าอวัยวะคนเผือกต่อด้วยข่าวการแพทย์นะครับทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถไขปริศนาว่าทำไมอาการสมองบวมจากโรคมาเลเรียจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยรู้ข้อเท็จจริง2ประการนะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองค่ะอย่างแรกคือผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้นและอย่างที่2ผู้ป่วยมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงดร.เทอร์รี่เทเลอร์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้อธิบายนะคะว่าสมองของผู้ป่วยเกิดอาการบวมและดันลงไปที่ฐานของกะโหลกและเกิดแรงกดที่ก้านสมองค่ะ
And that's where the respiratory center is. So once that respiratory center is pressed uponThe actual neural impulse to take a breath is quashed.
ดร. เทเลอร์กล่าวนะคะว่าก้านสมองเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของระบบทางเดินหายใจและเมื่อถูกกดอย่างรุนแรงจากเนื้อสมองที่บวมก็จะส่งผลให้ระบบการหายใจล้มเหลวได้ค่ะแต่หลังจากทำการชันสูตรสมองของผู้เสียชีวิตจากอาการสมองบวมเนื่องจากติดเชื้อมาลาเรียทีมนักวิจัยไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันทฤษฎีดังกล่าวนะคะ
We didn't see the kind of classicTextbook features that we were expecting to
see. ดร. เทเลอร์กล่าวว่าในการชันสูตรสมองทีมนักวิจัยไม่สามารถพบหลักฐานตามที่คาดเอาไว้ค่ะดังนั้นทีมงานจึงหันไปใช้การสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ MRI แทนโดยใช้สแกนสมองของผู้ป่วยมาลาเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ดร. เทเลอร์กล่าวนะคะว่าทีมงานทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศมาลาวีค่ะโดยทำการเฝ้าติดตามผู้ป่วยมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล Queen Elizabeth Hospital ที่เมืองบลันชัยเลอร์หลังจากทางโรงพยาบาลได้รับบริจาคเครื่องสแกนสมอง MRI จากบริษัท General Electric ในปีพุทธศักราช2551ช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถเปรียบเทียบผลการสแกนสมอง MRI ระหว่างผู้ป่วยมาลาเรียที่รอดชีวิตกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคนี้ได้ค่ะ
Those who died all had increased or nearly all had increased brain swelling and the survivors had a much smaller
ดร. เทเลอร์กล่าวนะคะว่าผลการสแกนสมองของผู้ป่วยมาลาเรียที่เสียชีวิตชี้ว่าผู้ป่วยมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงค่ะในขณะที่ผู้ป่วยมาลาเรียที่รอดชีวิตมีอาการสมองบวมในระดับที่ไม่รุนแรงมากการวิจัยชิ้นนี้ช่วยระบุได้นะคะว่าผู้ป่วยสมองบวมจากเชื้อมาลาเรียเสียชีวิตได้อย่างไรดร. เทเลอร์กล่าวว่าในขั้นต่อไปทีมงานจะพยายามค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้สมองของผู้ป่วยมาลาเรียเกิดอาการบวมเพื่อหาทางรักษาอาการบวมก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะในขณะเดียวกันนะคะทีมนักวิจัยยังต้องการศึกษาด้วยว่าผู้ป่วยจะรอดชีวิตหรือไม่หากทดลองติดเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยนาน 2-3 วันในช่วงที่เกิดอาการบวมในสมองทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้ในช่วงที่ก้านสมองถูกกดจากเนื้อสมองที่บวมจากการติดเชื้อมาลาเรียค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ทำไมสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสจึงผ่านร่างกฎหมายที่จะห้ามผู้หญิงซึ่งมีดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ทำงานเป็นนางแบบคุณทักษณาขายแก้วซึ่งวันนี้ขยันเป็นพิเศษจะมีคำตอบครับ
สภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะสั่งห้ามไม่ให้ว่าจ้างผู้หญิงที่ผอมเกินไปเป็นนางแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคสังคมนิยมนายโอลิเวียเฟอร์ครองกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้บังคับว่านางแบบจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเสียก่อนที่จะได้รับการว่าจ้างเพื่อตรวจวัดดัชนีมวลกายที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงค่ะหากดัชนีมวลกายที่คำนวณได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นางแบบจะไม่ได้รับใบรับรองทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าสามารถทำงานเป็นนางแบบได้นายเฟอร์ครองส.ส.พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสกล่าวว่านางแบบที่ผอมเกินไปไม่ควรได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเพราะจะทำให้สุขภาพและชีวิตของนางแบบตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายได้และยังสร้างกระแสคลั่งความผอมแก่กลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวด้วย นายเฟอร์ครองกล่าวว่ากฎหมายนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะจับคนเข้าคุกหรือปรับเงินแต่มุ่งปกป้องสุขภาพของนางแบบในฐานะลูกจ้างรวมทั้งเด็กวัยรุ่นที่มักตกอยู่ในสภาพกดดันให้ต้องรักษารูปร่างให้ผอมเหมือนกับนางแบบซึ่งจะส่งผลให้เด็กวัยรุ่นพยายามกินน้อยลงเพื่อให้ตัวเองผอมนำไปสู่ปัญหาการกินบกพร่องตามมาค่ะนายเฟอร์ครองกล่าวว่าผู้จ้างและบริษัทนายหน้าที่ละเมิดกฎหมายใหม่นี้จะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 85,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือจำคุกนาน6เดือนแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าฝรั่งเศสจะใช้ดัชนีมวลกายใดเป็นมาตรฐานในอิสราเอลมีกฎระเบียบคล้ายกันนี้ใช้โดยบังคับว่านางแบบต้องมีดัชนีมวลกายที่ 18.5 หรือสูงกว่านั้นจึงจะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานได้ค่ะในปีพุทธศักราช2549ผู้จัดงานเดินแฟชั่นมาดริดแฟชั่นวีคสั่งห้ามนางแบบที่ดัชนีมวลกายต่ำกว่า18จุดเดินแบบหลังจากนางแบบชาวอุรุกวัยวัย22ปีเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเนื่องจากเป็นโรคปฏิเสธอาหารเพราะคลั่งความผอมหลังจากสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสสั่งห้ามเรื่องนี้บรรดาผู้ทำงานด้านการต่อต้านปัญหาการกินบกพร่องได้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าข้อห้ามดังกล่าวมีเจตนาดีแต่ว่าเป็นวิธีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพค่ะคุณแคลร์มิสโกผู้อำนวยการด้านโครงการแห่งสมาคมการกินบกพร่องแห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอนะคะว่าดัชนีมวลกายเป็นตัววัดทางสุขภาพที่ยังขาดความแม่นยำค่ะเธอกล่าวว่าการมีดัชนีมวลกายต่ำมากไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคการกินบกพร่องเสมอไปและคนที่มีดัชนีมวลกายในระดับปกติก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นโรคนี้ค่ะคุณมิสโกกล่าวนะคะว่าเจตนาของกฎหมายนี้เป็นเจตนาที่ดีแต่ว่าจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจวัดแบบองค์รวมที่รวมถึงการตรวจสอบทัศนคติเกี่ยวกับอาหารน้ำหนักตัวและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างด้วยคุณมิสโกกล่าวนะคะว่าทางสมาคมความผิดปกติเกี่ยวกับการกินแห่งชาติหรือนีด้าอยากเห็นนางแบบได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติเกี่ยวกับการกินและยังผลักดันให้มีการตรวจสุขภาพแบบเดียวกันนี้ในโรงเรียนด้วยค่ะการออกกฎหมายสั่งห้ามนางแบบผอมในอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเท่านั้นนะคะเพราะในฝรั่งเศสมีคนราว 40,000 คนที่มีอาการปฏิเสธอาหารเพราะอยากผอมค่ะก่อนหน้านี้ฝ่ายนิติบัญญัติของฝรั่งเศสได้อนุมัติมาตรการเอาผิดกับหน้าเว็บไซต์ที่ส่งเสริมความผอมแบบเกินพอดีและยังกำหนดให้ทางหน้าเว็บไซต์แจ้งให้แก่ผู้อ่านทราบด้วยหากรูปภาพที่ตีพิมพ์ได้รับการตกแต่งค่ะแต่ว่าคุณมิสโกผู้อำนวยการโครงการของนิด้ากล่าวนะคะว่าการตรวจร่างกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการแก้ปัญหาโรคการกินบกพร่องค่ะเธอกล่าวว่าเมื่อระบุได้ว่าใครเป็นโรคนี้แล้วก็จำเป็นต้องจัดหาบริการด้านการบำบัดเฉพาะทางให้แก่คนเหล่านี้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นึกว่าแอบไปดูนางแบบเดินแบบขาไม่ผอมแล้วนะคะ
อืมพอดีกำลังไปหาอะไรจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกินอยู่จะได้ BMI จะได้ไม่ต่ำเกิน 18.5
จะไปรับอาชีพอะไรคะ
เป็นโคครับไปลากเกวียน
เดี๋ยวนี้เขาต้องหุ่นออกมาไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดต้องมีเนื้อมีหนังใช่ไหมคุณจำเริญ
คือนางแบบถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยต้องมีเนื้อมีหนังแต่เรื่องนางแบบผอมสเลนแห้งเนี่ยอันนั้นจะเป็นเหมือนจะเป็นโหมดของยุโรปเพราะงั้นอันนี้จึงไม่ค่อยสงสัยเลยทำไมฝรั่งเศสถึงคือทางยุโรปเนี่ยหุ่นนางแบบจะเป็นขอโทษนะครับไข่ดาว
อ๋ออันนี้ดูข้างบนเขาดูขาตะเกียบ
นั่นแหละครับก็คือส่วนของทางฝ่ายไทยเนี่ยอาจจะข้างใครนางแบบที่บางส่วนมากกว่าแต่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะเอาแบบมีเนื้อมีหนังมีเคิร์ฟนะฮะครับ
เพราะฉะนั้นจะเป็นนางแบบอาชีพต้องดูหุ่นตัวเองแล้วไปเลือกประเทศไปประกอบอาชีพไหมคร
ับ ใช่ก็ใช่แต่ว่าอันนี้คือประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าการเป็นนางแบบเนี่ยคือไม่ได้เป็นนางแบบของความสวยอย่างเดียวควรจะเป็นนางแบบเป็นตัวอย่างของสุขภาพที่ดีให้คนดูแล้วชื่นชมด้วยแล้วประเด็นผมคิดว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยมันเป็นไอดอลมันเป็นโมเดลที่คนเอาไปเอาอย่างถ้านางแบบในยุโรปผอมแห้งแรงน้อยแล้วดูไม่สุขภาพดี มันก็เกิดภาพโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ทานอาหารพยายามอดอาหาร
ค่ะคนจัดด้วยค่ะที่มีส่วนจะไปเลือกนางแบบมาว่าจะเอาแบบสุขภาพดีหรือแบบผอมแห้งที่จะมีส่วนสำคัญที่จะไปจ้างมาด้วยไหมคะคุณจำเริญ
มีส่วนฮะแต่ว่าอันนั้นก็คง